në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe just në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Presidenti Amerikan George Bush rreth orës 19 pret në shtëpinë e bardhë presidentin dhe kryeministrin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi. Vuk Jeremić fton Lamberto Xhanier për bisedime rreth pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë. Barack Obama ka arritur në Irak. Gordon Brown sinjalizon Iranin për izolimin në rritje. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës mos ish në vazhdim fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Washington. Presidenti Amerikan George Bush sot më vonë gjatë ditës në shtëpinë e bardh takohet me delegacionin e lartë të Kosovës që përbëhet nga presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Shtëpia e bardh ka njoftuar se në këtë takim presidenti Bush pritet të paraqesë mbështetje të fortë për përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të ndërtuar një shtet demokratik, prosperues dhe multietnik. Të premten presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi u takuan me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice dhe me sekretarin e mbrojtjes Robert Gates. Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić sot i ka dërguar një ftesë shefit të UNMIK-ut Lamberto Xhanier për fillimin e bisedimeve për praninë ndërkombëtare civile në Kosovë. Burime në Ministrinë e Jashtme të Serbisë kanë thënë se bisedimet do të mund të fillonin pas nesër në Beograd. Ministri Jeremić dje, pas kthimit nga turneu, me çrast vizitoi Parisin, Moskën dhe New Yorkun, paralajmëroi fillimin e bisedimeve me Kombet e Bashkuara lidhur me praninë ndërkombëtare civile në Kosovë. Prag, Prishtinë. Situata në Kosovë tash është stabile me përjashtim të pjesës veriore, tha e ngarkuara me punë çekis në Kosovë Janina Hrebiçkova. Më tutje, ajo i deklaroi agjencisë ÇTK se në këtë pjesë të Kosovës mafiozët të serbe-shqiptar praktikisht i kanë duart e lira. Ekzistojnë mafiozët që përfituan nga lufta prej vitit 1990, ashtu siç ndodhi në Kroaci, Sloveni dhe në Bosnjë, pasi kjo situatë aty u përgjigjet shumë, tha Janina Hrebiçkova. Kjo i kushton buxhetit shtetëror të Kosovës afro 50 milion euro për shkak të kufive të pasigurt, theksoi më tutje zonja Hrebiçkova duke shtuar se Kombet e Bashkuara praktikisht nuk operojnë në këtë hapësirë, megjithëse e kanë mandatin. Prej 1 janarit të vitit 2001, 2009, Çekia e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Beograd. Kuvendi Serbisë ka shtyrë për 2 javë debatin lidhur me marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian për shkak të obstruksioneve nga nacionalistët e linjës së fortë të opozitës. Ratifikimi i marrëveshjes për stabilizim asociim për Serbinë paraqet domosdoshmëri për afrim me Bashkimin Evropian, megjithëse Brukseli e ka kushtëzuar miratimin e saj me bashkëpunimin e plot të Serbisë me Tribunalin e Hagës për krimet e luftës. Bagdad. Në kuadër të turneut Tej Oceanik, kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama ka arritur në Bagdad. Agjencia e lajmeve zëri i Irakut raportoi se senatori Obama u takua me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki menjëherë pas arritjes në Bagdad. Ky takim u mbajt në praninë e zyrtarëve të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Irak. Zoti Obama pritet të takohet edhe me komandantin e trupave amerikane në Irak, general David Petraeus. Më herët Barack Obama ka thënë se nëse zgjedhet president, do të kërkojë tërheqjen e trupave luftarake amerikane nga Iraku brenda 16 muajsh. Kandidati demokrat për president dje vizitoi Afganistanin, ndërsa gjatë të turneut të tij ai do të qëndrojë edhe në Jordani, Izrael, Gjermani, në Francë dhe në Britani. Ky turne i tij po bëhet në periudhën e kritikave nga Partia Republikane rivale se zotit Obama i mungon përvoja në politikën e jashtme. Jerusalem. Kryeministri britanik Gordon Brown i ka tërhequr vërejtjen e Iranit se ballafaqohet me izolim në rritje nëse refuzon ofertën e fuqive kryesore lidhur me mospajtimet për programin bërthamor iranian. Në fjalimin e parë të një kryeministri britanik në parlamentin izraelit, zoti Brown po ashtu i dënoi kërcënimet e presidentit iranian Ahmadinejad ndaj Izraelit. Më tutje ai tha:
Iran has a clear choice to make.
Irani duhet të zgjedhë, ta suspendoj programin e tij të armatimit atomik dhe ta pranoj ofertën tonë të negociatave, ose të ballafaqohet me izolim në rritje dhe përgjigje kolektive, jo vetëm nga një shtet, por nga të gjitha vendet e botës, tha kryeministri Brown. Moskë. Autoritetet lokale thonë se sulmues të panjohur kanë vrarë tre policë në rajonin e Çeçenisë. Është bërë ditur se trupat e pajet me shenjat të plumbave të tre policëve janë gjetur në një fermë, ku ata poruanin një objekt të Ministrisë së Brendshme. Agjencitë e lajmeve raportojnë se Çeçenia është goditur rënd nga dy luftra prej vitit 1994, në të cilat kryengritësit luftonin kundër forcave ruse. Tashmë luftrat kanë përfunduar, ndërsa tash sa vite rajoni është nën kontrollin e qeverisë që mbështetet nga Moska, por sulmet e militantëve po vazhdojnë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët dhe politikanët kosovarë takimin në shtëpinë e bardhë të liderëve të Kosovës se vlerësojnë historike, por politikanët nga opozita kritikojnë drejtuesit e Kosovës për mungesën një programi të qartë se çka do duhet të kërkonin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Ministri në qeverinë e Kosovës, Enver Hoxhaj, konsideron se një ndër ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2008, krahas pavarësisë së Kosovës, është takimi i sot të mikrerëve më të lartë të Kosovës me presidentin e Shteteve të Bashkuara George Bush.
Po do mbetet si ngjarje më e rëndësishme në krijimin, lindjen dhe në njohjen ndërkombëtare të Shtetit të Kosovës. Është vendosje e marrëdhënieve bilaterale në nivelin më të lartë dhe është mbështetje nga shteti më i fuqishëm dhe nga presidenti më i fuqishëm në botë. Kuptohet një takim i tillë për Kosovën dhe qytetarët e saj është jo vetëm nder dhe privilegj, por në njëjtën kohë është edhe një obligim i ri në një proces të shtëndërtimit të suksesshëm.
Nga ana tjetër, ish kryeministri i Kosovës dhe nënkryetari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, konsideron se takimi i krerëve më të lartë të Kosovës me presidentin Bush tregon forcimin e raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Është një avancim i natyrshëm i proceseve dhe i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Bashkisë Ndërkombëtare, konkretisht Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas vendimeve historike që janë marrë për Kosovën, për krimin e Shtetit Kosovës dhe për njohjen e Shtetit Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash është në fokus edhe falënderimi për popullin amerikan dhe politikën amerikane, por në radhë por është në fokus bisedimi për gjetjen e formave të reja për krimin e stabilitetit politik dhe sigurisë jo vetëm Kosovë, po dhe në rajon.
Nga ana tjetër, edhe analisti politik Ismail Hasani takimin e vlerëson si shumë të rëndësishëm dhe historik. Sipas tij, takimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush me presidentin Saidiu dhe kryeministrin Thaçi është një konfirmim i proceseve që kanë ndodhur dhe që po ndodhin në Kosovë.
Takimi i sot me krerëve institucional të Kosovës nuk është takim rutin, por është ngjarje me rëndësi në historinë më të re të Kosovës. Është një konfirmim i proceseve që po ndodhin në Kosovë, dhe thoshë edhe mbështetje popullit të Kosovës, qeverisë Kosovës dhe gjithë proceseve demokratike që po ngjajnë në Kosovë, posaçërisht pas shpallës së pavarësisë Kosovës.
Por edhe për takimin në Washington, opozita nuk kursen kritika në drejtim të pushtetit. Bajram Kosumi thotë se liderët kosovar përveç falënderimeve dhe ftesës që do t'i bëjnë presidentit Bush, do të duhej të kishin një program të qartë se çka do të kërkohej dhe ku mundën Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ndihmojnë më tej Kosovën.
Për thelbin e asaj që çka do të prezantojë leadershipi i Kosovës tek presidenti Bush, nuk e di dhe kjo nuk është prezantuar dhe as nuk është thënë publikisht, por një çështje mund ta them se duke qenë takim i rëndësishëm, leadershipi i Kosovës është dashur të ketë një program të qartë se çka do të kërkojë dhe ku janë nevojat e Kosovës dhe ku mundet Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ndihmojë Kosovën në këtë moment. Në një është gjetja e një zgjidhje të qëndrueshme për pjesën veriore të Kosovës, pastaj krijimi i një klime të sigurisë, të besimit dhe të paqes midis Kosovës dhe Shteteve të rajonit dhe pastaj edhe problemet brendshme të Kosovës.
Edhe analisti për çështje politike Ismail Hasani thotë se pala kosovare nuk ka shkuar e përgatitur sa duhet në Washington. Sipas tij, pala kosovare nuk ka shkuar atje me ndonjë plan konkret për mbështetje Kosovës.
Pala kosovare nuk në këtë takim nuk shkon e përgatitur me kërkesa për mbështetje. Ajo është thënë në opinion se është pjesë përverse e këtyre takimeve, por mendoj se më tepër do duhej pala kosovare të shprehë hapur gatishmërinë për të vazhduar më tej zhvillimin e demokracisë në Kosovë, konsolidimin e shtetit.
Por këto deklarata i hedh poshtë ministri Hoxhaj. Ai thotë se presidenti dhe kryeministri i Kosovës në takimin me presidentin amerikan do të prezantojnë atë që do elita politike dhe populli kosovar.
Definitivisht presidenti Saidiu dhe kryeministri Thaçi do ta reflektojnë atë se çfarë dëshiron dhe synon populli i Kosovës, qytetarët e saj dhe elita e saj politike. Dhe mendoj që këtu nuk ka ndonjë dyshim për mungesë të konceptit ose për mungesë të vizionit, por përkundrazi është kontinuitet dhe vazhdimësi e një procesi afatgjatë të shtëndërtimin cilën aktualisht është Kosova.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim me sjellim një analizë të shkruar nga Daniel Server, kryetari i Institutit për Paqe të Shteteve të Bashkuara, me rastin e vizitës së presidentit dhe kryeministrit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara. Vizita duket të jetë rast i mirë për të vlerësuar zhvillimet e deritashme dhe atë që duhet bërë, po në Server për të shtuar se kosovarët kanë vepruar si duhet, ndonëse jo shkëlqyeshëm. Shqiptarët kremtuan pavarësinë pa dhunë, serbët gëzuan paqen, ndërsa Thaçi veçanërisht ka thënë disa gjëra të duhura. Por ne ende nuk kemi parë progres real që do të mundëson të serbëve kthimin në shtëpitë e tyre në jug të Lumit Ibër, gjë që do të pamundëson të përpjekjet e Beogradit për të ndarë Kosovën. Nuk kemi parë as diplomaci efektive që do të siguron të njohjen nga ana 100 vendeve të pavarësisë së Kosovës, që do të ishte sinjal se shteti i ri është i qëndrueshëm pohon server. Dështimi i përketë të bashkësisë ndërkombëtare. Pa rezolutë të Këshillit të Sigurimit që do t'jepte fund protektoratit të Kombeve të Bashkuara dhe që do të inauguron të praninë e Bashkimit Evropian në Dukje, është një kaos komik dhe i dhemshëm. Duket se Kombeve të Bashkuara do të mbeten në veri, por do të redukojnë praninë në jug të Lumit Ibër, ku Bashkimi Evropian do të dominoj. Kjo është në shërbim të Beogradit. Çdo gjë që shkon në favor të darjes së veriut nga kontrolli i Prishtinës është lajm i mirë për ata që kërkojnë ndarje të Kosovës po në server. Bashkia ndërkombëtare duhet të veprojë më mirë. Opcioni më i mirë tash do të ishte një rezolutë e Këshillit të Sigurimit që do të qartësonte situatën. Kjo bashkë me disa njohje tjera dhe hyrjen e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore do të ndihmonte pohon server. Beogradi dhe veçanërisht qeveria e Koshtunicës në gjithë këtë periudhë ka qenë i vendosur që me çdo mjet të mbajë suverenitetin e Kosovës dhe t'i bëjë obstruksion pavarësisht pohon Daniel Server, për të shtuar se këto përpjekje ishin pjesërisht të suksesshme. Kjo politike e Beogradit ka evituar njohjen e Kosovës nga disa shtete, ndërsa pjesa veriore ka mbetur nën kontrollin e serbëve. Diplomatët serb janë duke bërë përpjekje të mëdha që Kuvendi i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara çështjen e Kosovës ta nxjerrë para gjyqit ndërkombëtar, lëvizje që do ta bënte të pasigurt fatin e Kosovës dhe që do të dekurajonte investimet jashtme. Kjo është e shëmtuar jo vetëm për Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe për serbët pohon server. Në këtë situatë më së shumti duhet qartësia. Shtetet e Bashkuara duhet të ringjallin idenë një rezolute të Këshillit të Sigurimit që do ta miratonte edhe Rusia. Evropianët duhet të saksojnë pa ekuivoke se Serbia do të bëhet antare e Bashkimit Evropian vetëm nëse e çdor nga suverenitetin mbi Kosovën. Kosovarët duhet të mirëpresin serbët në jug të Lumit Ibër dhe të bëjnë të sigurt se shteti i ri do të trajtojë me drejtësi të gjithë qytetarët. Prishtina duhet të sigurojë edhe 60 njohje, por mbi gjitha Beogradi duhet të heqë dorë nga iluzionet e veta. Kosova ka humbur. 90% e popullatës së saj kur nuk do të pranojnë suverenitetin serbe, pohon Daniel Server për të konkluduar. Përpjekjet e Beogradit për të përvesuar pjesërisht ose tërësisht Kosovën, qartësisht janë kërcënim për paqen dhe sigurinë në Ballkan dhe ato duhet të trajtohen si të tilla.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos bashkëpunimi serb rrezikon shtyrjen e zbatimit të decentralizimit, thot ministri për pushtetin lokal Sadri Ferati. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ferati shpjegon se sa më shumë që të humbet kohë në mos zbatimin e decentralizimit, aq më shumë do të dëmtohen vetë serbët. Më tutje, ministri Ferati hedh poshtë kritikat se me planin aktual të decentralizimit do të krijohen korridore që do e ndajnë Kosovën në vijë etnike. Me zotin Ferati bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Zoti Ferati, keni thënë kohë më parë se me njëherë pas 15 qershorit, do thot pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, do të fillojë edhe zbatimi i procesit të decentralizimit. Në çfarë gjendeni aktualisht?
Momentalisht përveç grupit ndërministror për decentralizimin që udhëheqet nga unë dhe nga zoti Peter Tej, profesori civil ndërkombëtar, janë edhe 5-9 grupe që po punojnë fuqishëm edhe për legjislacionin, për implementimin e komunave të reja, kompetencat e reja, kapacitetet dhe për fushatën e informimit. Momentalisht jemi duke punu në informimin e qytetarëve dhe afirmimin e procesit decentralizimit. Komunat janë të njoftuara se cili është përfitimi proper se cilin komun, po ashtu edhe jemi duke punu më të madhe që të identifikojnë nevojat e lokaliteteve në të cilat do të bëhet implementimi komunave të reja, në mënyrë që ato të ndikohet sa më tepër në përgatitjen e asaj komune edhe në aspektin infrastrukturës së fortë. është siguruar edhe buxhet i mjaftueshëm, kemi siguruar edhe projekte nga partnerët, pra nga donatorët, kemi siguruar edhe ekspert, po edhe zotime se do ta mbështesim fuqishëm gjithë këtë proces. Sa për këtë komunë të reja, akoma nuk kemi siguruar një bashkëpunim më të fuqishëm të liderëve dhe të popullatës sërbe në para ato lokalitete që në fazën identifikimit të nevojave tyre deri tek edhe vetë instalimi i komunave të reja, që ka është një parakusht, por unë përshpesoj se me qenë se kjo është një interes në rend parë për vetë sërbet, se ata do të fillojnë një bashkëpunim më të fuqishëm, një që kjo të jetë mundshëm me tërsi.
Me kë bisedoni në komunat me shumicë sërbe, me që dihet që atje tashti janë vendosur strukturat paralele të dalën nga zgjedhjet e 11 maj?
Kur fola për bashkëpunimin me sërbe, po ata fjalën për komunat e reja që duhet të instalohen, që përveç Mitrovicës së Veriut, bëhet fjalë edhe për Novo Brd, Graçani, Rani Luk, Klokote dhe Parteshi. Pra, për këto, 5+1 komuna që quhen, ndërsa për komunat ekzistuese ato kanë strukturat, nuk kanë nevojë që ne të ndihmojmë në kapacitetin, ndërsa çështja e bashkëpunimit është një çështje që veç dihet, ata rezistojnë që të bashkëpunojmë jo vetëm me institucionet e Kosovës, por edhe me strukturat e UNMIK-u. Tani kemi edhe pretendime që të instalohen edhe rezultate nga zgjedhje jo legale, që ne jemi absolutisht kundër dhe nuk do të lejojmë që asnjë bashkëpunim edhe institucionet ndërkombëtare të jenë me ato struktura, nga se nuk ekziston asnjë mundësi që ato të implementohen. As instalimi institucioneve sërbe në Kosovë dhe as implementimi çfarë rezultateve dhe ligjeve sërbe në Kosovë. Por çdo ditë më tepër do të kuptohet që sërbët do të kenë interes që të bashkëpunojnë, të fuqizohen si pushtete lokale, të realizojnë drejtat tyra dhe të afirmojnë struktura dhe tolerante, por edhe që do të mundsojnë pikrisht në lokalitetet e tyre të prodhojnë shembuj pozitiv të një bashkëpunimi edhe multietnik edhe të një bashkëtesë me fëmijët e tyre dhe në tërësi Kosova ndërngadal ta krijotat fizionomin e vetë të një shteti multietnik me drejta të fuqishme dhe të barabarta për gjithë qytetarët e saj.
Pa bashkëpunimin e palës sërbe, a rrezikon që të dështojë procesi decentralizimit?
Realisht mund duket se sërbët rrezikojnë në vonesat që i krijojnë. Paku aty sajt është alternativa më e mirë dhe është e vetme, dhe edhe ata dhe të gjithë e dinë, dhe ata që i kanë kontribuar dhe ata që e kanë kundërshtuar, se dalja nga paku aty sajt pastaj do të kërkoj një alternativa të reja, të cilat do të duhen vite për ndërtu një konsenzus plot për të arë deri të një model çfarë është paku aty sajt. Të gjithë e dinë se dalja nga paku aty sajt është de facto rikthimi në një fillim shumë gjatë, dhe ajo do të jetë një humbje kohe pikërisht për sërbët. Dhe humbja kohës është ajo që e dëmton interesin sërb. Ne do të punojmë dhe sa i përket institucionet Kosovës, sa i përket grupin ndërministruar dhe nën grupeve, nuk do të dështoj. Dhe ne jemi të gatshëm që sa më shpejt që të fillojë. Por nëse sërb do të rezdojnë edhe matutje dhe do të kërkojnë kohë, pra do të jetë një humbje kohë për ata, çka ne do ta konsiderojmë se është përkeqardhje.
Sadri Ferati, ministër për pushtetin lokal. Pes muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, numri investuesve të huaj është i pamjaftueshëm, thon ekspertu ekonomist në Prishtinë. Por rezultatet e qeverisë së Kosovës pohojnë se gjatë kësaj periudhe ka pasur investime të mjaftueshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ajo që ka i pengon investitorët të huaj është mosbatimi plot i kushtetutës së Kosovës.
Ende nuk kemi ndryshime kualitative në aspektin e krijimit të shtetit juridik. Edhe pse kemi shpall pavarësinë, edhe pse kemi kushtetutën në fuqi, ende mendoj se zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë, respektivisht zbatueshmëria e kushtetutës së Kosovës, ende nuk është në atë fazën e kënaqshme, jo të kënaqshme, po ende faktikisht jemi sikur në atë periudhën që nuk kemi pas ligje përveç atyre rregulloreve të UNMIK-ut.
Zyrtarët e Agjencisë për Promovimin e Investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se pas shpalljes së pavarësisë është rritë numri i të interesuarve për të investuar në Kosovë. Remzi Ahmeti, udhëheqës i kësaj agjencie, madje thotë se gjatë kësaj periudhe ka pasur edhe investime konkrete.
Torte të kanë investuar në disa provime në të timurë, si që është për një kompani gjerman-austriake për ndërtimin e profileve metalike, edhe investime tjera individuale apo sporadike, të cilat quen investime prej 700 dhe 1 milion euro.
Por, Berim Ramosaj thot se këto investime nuk janë të mjaftueshme kur merret parasysh se Kosova ka potenciale që të mbijetojë me resurset e veta. A i thot se qeveria Kosovës nuk është angazhuar shumë në këtë drejtim. Si pas ti, pas shpalli se pavarësis, qeveria është dashur që të hape zyrat e saj për promovimin e investimeve në vendet ku ka interesim të konsiderueshëm investoresh për Kosovën.
Ne kemi mendu se pas shpalli se pavarësis, respektivisht pas zbatimit, respektivisht hyres në fuqit të kushtetutës, qeveria dhe të merë në një hap stimulativ në aspektin e thithjes e investimeve të uja, por me sa duket është komplet ende një qeveri shumë politike, me pak ekzekutive, që nuk ka punue në këtë drejtimin lëmit të zhvillimit makroekonomik, nuk ka ndonjë kualitet të posaçëm që ja kishte vlejt të theksohet.
Remzia Ahmeti thot se pas hapjes ambasadave të Kosovës në vendet që tashme ka njohre Republikën e Kosovës, do të shikohen në mundësit që të hapen edhe zyret të agjencis për promovimin e investimeve.
Do të thotë edhe nga aspekti diplomatik edhe në aspektin profesional ekonomik do të bëhet një ndërlidhje më e mirë për të gjetur në investime në vendet kryesore, jo vetëm të Evropës, por edhe jashtë Evropës.
Megjithatë, deri më tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, bizneset e tyre kanë regjistruar mbi 2400 kompani të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pasën një kronikë nga Shkupi, në programin e qeverisë re të Maqedonisë nuk është përfshirë në mënyrë të qartë zgjidhja çështjeve që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni, ka deklaruar për Evropën e Lirë Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike. Megjithatë, ai vlerëson faktin se qeverinë do ta përbëjnë dy partitë fituese në bllokun shqiptar dhe maqedon. Sfidat me të cilat do të përballet kabineti i ri qeveritar, sipas Sulejmanit, janë të mëdha, përfshirë edhe nevojën për njohjen e shpejtë të shtetit të Kosovës. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu.
E veçanta e koalicionit të ri qeveritar qëndron në respektimin e vullnetit të elektoratit shqiptar dhe atij maqedonas, të cilët votuan për BDI-n përkatësisht për VMRO dhe PMN-n, parti këto të cilët edhe kanë shumicën absolute në kuvendin e Maqedonisë, thot Rizvan Sulejmani, drejtori Institutit për Studime Politike. Por sipas zotit Sulejmani, kryeministri Nikola Gurevski, si çduket ende nuk e ka të qartë se përveç respektimit të vullnetit të elektoratit, duhet të mbaj llogari edhe për platformat partijake të cilat duhet të jenë pjesë e programit qeveritar në 4 vitet e ardhshme.
Bërjen e politikës dhe qeverisë, kryeministri pak a shumë e shesi bërje e numrave dhe jo i platformave politike që dalin si rezultat i vullnetit politik të votuse në të dy kampet politike. Participimin e qeveri i partive fituse nuk të nkuptën vetëm participimin me njerës, por atë nuk nkuptën participim me programe politike.
Me aqë sa kam arritur të mësoj në programin qeveritar, nuk është të paraparë në mënyrë të qartë zgjidhja çështjeve të hapura që kanë të bëjnë me shqiptarët, thot motej drejtori Institutit për Studime Politike Rizvan Sulejmani.
Faktisht prioritet do tjetë emri jo andërsimin e NATO, që është një orientim që nuk është në vijën e kërkesave dhe orientimeve politike të shqiptarëve në Maqedoni. Çështja e politikave të mbrojtshme, si që është çështja e përdorimit të gjuhës, sistemimi i shqiptarëve kështu me radhë. Janë çështje që në mënyrë eksplicite sa di unë nuk janë dhënë në programin politik, por është çështje që duhet të diskutohet brenda partnerëve të koalicionit.
Zoti Sulejmani konsideron se është koha e fundit që më njëherë pas konstituimit të qeverisë së re të vihet në renditje njohja e shtetit të Kosovës, pasi kjo edhe ishte në agjendën e partive politike shqiptare.
Kjo çështje është mund të thuhet edhe urgjente, sepse gjithë kalkulimet e mundshme që ishin u bën, mbaruan sjelljet pa për kaj absolute. Koalicioni qeveritar tash vullneti politik është prej nga të dy anët, edhe nga Kosova dhe Maqedonia për zgjidhjen e problemit të kufinit, duke demonstruar me vetë punën e gurit të parë.
Ndërko duke folur për raportet pozit-opozit që së fundi rezultuan me largimin e opozitës nga kuvendi për shkak të arrestimit të zyrtareve të lartë të lidhje socialdemokrate, drejtori Institutit për Studime Politike thot se mungesa e opozitës ja hum peshën organit ligjvanës. Andaj si pas Rizvan Sulejmanit, lufta duhet të zhvillohet brenda institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Turpi i Bullgarisë është titulli i editorialit të botuar në numrin e sotëm të së përditshmes londineze Financial Times. Shkrimi analizon kritikët e ashpra të Bashkimit Evropian ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit në Bullgari. Sofia akuzohet për keqpërdorimet e fondeve të Bashkimit Evropian. Ky është rasti i parë që BE-ja mund të vendosë sanksione ndaj një vendi anëtar për problemet që lidhen me korrupsionin. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Përpjekjet e pamjaftueshme të Bullgarisë për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin tashmë janë bërë publike për gjithë botën duke shkaktuar zemërim dhe turp në Sofië, shkruan e përditshme britanike Financial Times. Në një raport që doli nga media javën e kaluar, Komisioni Evropian me një gjuhë shumë të ashpër të pazakontë në komunikimin me një shtet anëtar, thoshte se korrupsioni në nivele të larta dhe krimi i organizuar kanë shkaktuar probleme në dobësimin e përgjithshëm të administratës dhe sistemit juridik. Në një tjetër dokument gjithashtu të publikuar nga mediat, Komisioni Antikorrupsioni Komisionit Evropian akuzonte grupe biznesi me lidhje kriminale se janë përpjekur të keqpërdorin fondet e BE-s në procesin e paraantarësimit. Njëherësh autoritetet bullgare dështuan të trajtonin rastet seriozisht. Të dyja raportet e paraqitura në media ishin ende propozime që pritet t'i paraqiten ministrave të jashtëm të BE-s në takimin e kësaj jave, shkruan gazeta. Ministra duhet të qëndrojnë pas akuzave në këto raporte dhe të kërkojnë llogari nga Sofia, veçanërisht për akuzat lidhur me fondin prej 1 miliard eurosh, që njihet si fondi paraantarësimit. Duket ju e drejt, vazhdon Financial Times, si të sulmohet keq as një vend i ri anëtar i BE-s, kur dihet se vendet të tjera anëtare në vitet e shkuara janë akuzuar për keqpërdorime me shuma edhe më të mëdha të fondeve të BE-s. Greqia është një nga vendet që ka keqpërdorur fondet, por ndaj saj nuk u morën masa kaq radikale, shkruan Financial Times. Sanksionet e mundshme do të godasin rënd Sofien, kur dihet se fondet e përfshira në skandal duhet të përdoren deri në fund të vitit. Në të kundërt ato do të humbasin. Por dallimi është, shkruan gazeta, se Bullgarisë dhe Rumanisë në dallim nga vendeve të tjera anëtare u bë qartë që në fillim në janar të 2007-s kur u antarësuan se duhet të luftojnë korrupsionin. Të dyja vendet janë në një sistem të posaçëm mbikëqyrjeje. Rumania me gjithë vështirësi duket se e ka kaluar pragun, por Bullgaria nuk ka punuar sa duhet dhe duhet të paguajë çmimin. Në rast se fondet do të humbin, shkruan Financial Times, më së shumti do të hapsojnë projektet e infrastrukturës, por pasojat në rrafshin politik do të jenë edhe më të mëdha kur dihet zemërimi i publikut për turpërimin që u bë vendit. Rritja e zemërimit mund të shkaktojë dhe zgjedhje të parakoshme, duke filluar nga presidenti, kryeministri e me radhë duhet të rishojnë pozicionet e tyre. Nga zgjedhjet e parakoshme, shkruan e përditshme britanike, mund të dalin fitues ekstremistët politik. Brukseli, sipas gazetës, duhet ta theksojë se nuk ka vënë në gjykim gjithë kombin, por politikanët drejtues, zyrtarët dhe gjyqtarët. Gjithashtu Brukseli duhet të premtojë ndihmë për reformat në drejtësi në momentin që Sofia vendos të ndryshojë. Megjithatë, Bashkimi Evropian duhet ta mbajë këtë linjë politike. BE-ja mund të funksionojë si duhet vetëm nëse rregullat respektohen nga të gjithë. Votuesit dyshues ndaj zgjerimit do të binden për meritat e procesit të zgjerimit vetëm nëse vendet anëtare, të reja apo të vjetra, i qëndrojnë standardeve të përbashkëta, përfundon artikulli në Financial Times.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Presidenti amerikan George Bush rreth orës 19 pret në shtëpinë e bardhë presidentin dhe kryeministrin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi. Vuk Jeremiçi fton Lamberto Zanjerin për bisedime rreth pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë. Barack Obama ka arritur në Irak. Gordon Brown sinjalizon Iranin për izolimin në rritje. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.